Okei, aloitellaan. Eli tänään aiheena olisi monimuotoisuus, polymorfismi ja sitten rajapinnat ja se, mikä rajapintojen ero on perintään. Eli siinä on sillä luennon Timmi-sivulla pari valmista koodinpätkää, mutta lähdetään siitä, että mistä noihin ollaan jouduttu. Elikkä, mitäs me niistä olioista opittiin, niin opittiin se, että meillä on siellä muodostoja ynnä muuta, mitä pitää olla, että siitä tulee kunnon olioja, niitä muodostajia pystyy olemaan parametrillisia, parametrittomia, ja esimerkiksi viimeksi tehtiin siihen demoissa henkilöluokkaan semmoinen, että siellä oli semmoisia muodostajia, minne vietiin etunimiä ja sukunimiä irrallisena, ja sitten oli semmoinen muodostaja, minne vietiin pelkkä merkkijono, missä se kaivoi sen oman tietonsa esiin, että se on ihan sen tarpeen mukaan, että minkälaisia sinne halutaan tehdä. Mutta sitten noin henkkohtaisesti, niin yksen olion tärkein ominaisuus mun mielestä on se olion sisäisen tilan valvonta. Eli oli siellä oliossa minkälaisia metodeja tahansa, niin se olion tehtävään pitää huolta, että sinne ei ikinä tule mitään tyhmää. Eli esimerkiksi jos meillä olisi tuo aikaolio ja sinne sitten joku yrittäisi sanoa, että laitetaan sinne 175 minuuttia, niin sinne ei ikinä saisi sinne olion minuuttiattribuuttiin sitten päästä tulemaan tuo 175, vaan se olion pitäisi jollakin tavalla huolehtia, että se on järkevässä tilassa. Yksi vaihtoehto, mikä olisi, niin se voisi heittää poikkeuksen, jos sinne annetaan niin kuin tyhmiä arvoja. Tai miksei tuommoisessa ajantapauksessa voi tehdä kiltisti sillä tavalla, että se 175 laskee, että se on melkein 3 tuntia, niin se pistää sinne 2 tuntia sinne tuntien puolelle ja sitten loput jättää sinne minuuttien puolelle, että se aina edustaa kuitenkin jotain järkevää aikaa. Mutta lähtökohta on, että tavallaan sillä oliolla on niin kuin alkutila, joka varmasti on sallittu alkutila, eli aikaolion tapauksessa semmoinen, mikä on niin kuin mielekäs aika. Ja sitten sille oliolle tehdään joku metodi, niin sen jälkeen se olion tila sen metodin tekemisen jälkeen on edelleen sallittu tila. Että se ei ikinä pääse semmoiseen tilaan, mitä ei voisi käyttää. Ja se mulle oli itselle niin kuin hirveä iloaihe, kun siirtyi jostain C-koodista, missä muuttujilla pystyi olemaan mitä arvoja tahansa, ja sitten mikä ei toimi, jos ne oli väärät arvot. Eli yksi helppo tapa sitten tehdä esimerkiksi tuo on sillä tavalla, että jos me tehdään sinne sitten joku tämmöinen asetametodi, mitä jotkut oli sillä päivämäärä oliossa käyttäneetkin tai sitä matkissa muissa olioissa käyttänyt, niin tekee sitä asetametodista semmoisen huolella semmoisen, että se ei ikinä saa sinne väärää arvoa, niin silloin se menee aika kätevästi. Se, että onko tuossa esimerkissä oleva järkevä, että se vaan on minuutit vuottaa johonkin tiettyyn kohtaan, niin siitä en tiedä, että toi asetaversio oli semmoinen, mikä pitää huolen, että ne niin kuin siirtyy tavallaan aina sitten, liiat minuutit siirtyy tunteihin ja niin edespäin. Ja sillä sitten päästään siihen, että tuommoisista vääristä arvoista ei käy huonosti. No sitten metodejahan pystyy niin kuin kirjoittamaan samannimisiä paljon, eli function overloading on tuttu asia ohmonti ykkösestä, ja ihan samalla tavalla olion metodeja, ja tuo usein muodostajan tekeminen tietyssä mielessä onkin jo metodien kuormittamista, eli annetaan sille yhdelle nimelle lisää kuormaa, eli erilaisia merkityksiä. Eli samalla tavalla kuin function overloadingissa, niin jos me saadaan tehtyä metodeja, millä on erilainen parametrilista, niin ne on se tietyssä mielessä eri metodeja. Ja tämä on ihan syntaktista sokeria, että ennen kuin tämmöinen function overloading oli olemassa, niin sama asia tehtiin karkeasti sillä tavalla, että esimerkiksi nyt kun se substringista on monta versiota, niin tehtiin sitten yksi metodi, jonka nimi on substring 1, ja sitten toinen metodi, jonka nimi on substring 2, jolle voi viedä 2 parametria ja niin edespäin. Ja kauhean keinotekostahan tämä oli sitten, että me lähdetään keksiä eri nimi aliohmalle sen takia, että nyt sille tulee eri parametrilista. Ja sitten kaiken lisäksi, jos meillä sattuu olemaan substringin tapauksessa, ei tietysti käy, mutta sillä tavalla, että jossakin toisessa tapauksessa me halutaan, että on 2 parametrinen, millä on toinen parametri on reaaliluku, niin sitten parhaassa tapauksessa lähdettiin tekemään sillä tavalla, että Substring 2, jonka parametrit on Integer ja Double, keksimään niitä nimiä, että tämä niinku oli ihan kiva ominaisuus, että sitten ei tarvitse enää ruveta väkisin keksimään nimiä noille, jos ollaan samaa asiaa tekemässä pikkasen eri parametreilla. Eli se ei ollut kivaa hommaa tietyssä mielessä. His viitettä olette siinä oliossa oppinut käyttämään, eli sitä saatte käyttää tai saatte olla käyttämättä. Eli tietyssä mielessä voitte kuvitella, että esimerkiksi nyt se aseta-metodi, niin kuvitteellisesti sille tulee parametrina aina yksi viite siihen olioon itteensä. Eli kuvitteellisesti voitte kuvitella, että jokainen metodi on semmoinen, jolla ensimmäisenä parametrina on viite johonkin olioon, ja sen jälkeen se on ihan tavallinen aliohma, joka sanoo, että sen parametrina tulee otuksen tunteihin laitetaan jotakin. Mutta koska siitä tulee se, että jokaiselle tehtäisiin se sama asia, niin siitä on tehty sillä tavalla, että sitä, eli tietyssä mielessä aikanaan niin C-kielellä sitä olio-ohjelmointia vähän matkittiin sillä tavalla, että C:ssä ei ole olioita, mutta se on tietue, että niissä tietuetta kuskattiin niin kaikille aliohjelmoille ensimmäisenä parametrina, ja sitten tehtiin niissä aliohjelmissa temppuja niille tietueille, ja sitten kirjoitettiin ne tietuetta käsittelevät aliohjelmat yhteen tiedostoon, ja se oli tavallaan niin paketti, mikä hoitaa jotain asiaa. Ja nyt periaatteessa tässä olio-ohjelmoinnissa, niin tämä on tehty automaattiseksi, eli se his tavallaan on se parametri, mikä tulee jokaiselle oliolle siinä ensimmäisenä parametrina, ja sitten kun me halutaan laittaa se otuksen tunteihin jotakin, niin sitten me sanotaan, että his.tunnit. Ja Pythonissa tämä on vielä silleen jäljelläkin, että siellä sen saman nimi on self, että se me oikein selkeästi onkin siellä parametrilistassa aina olemassa. Mutta sitten, jos se jokaiselle laitetaan parametrina, niin sitten minkä takia ei jätetä sitä pois. Eli te voitte ihan hyvin mieltää, että jokaiselle metodille tulee aina parametrina yksi sen luokan tyyppinen viite, jonka nimi on this, ja se viittaa just siihen olioon, jolle joku temppu pitäisi tehdä. Ja tehän saitte kirjoittaa aina joka attribuutin ja metodin yhteydessä this.tunnit tai olla kirjoittamatta. Että jos ette sano, että ne on this.tunnit, niin silloin se on automaattisesti niin kuin this.tunnit. Eli niin kuin tuosta näkyy, niin tuossa meillä olisi aliohjelma aseta, jolle tulee parametrina aika, mikä pitää asettaa. Ja tuossa meillä olisi sitten metodi aseta, jolle tulee parametrina se this, johon ne asiat pitää asettaa. Eli ne on niin kuin ihan samanlaiset asiat, että tietyssä mielessä hyvin pitkälle tämä olio-ohjelmointi on jossakin määrin syntaktista sokeria. Ja ensimmäiset C++-toteutukset olikin semmoisia makrokääntäjiä, jotka käänti sen C++:n vaan C-koodiksi ja sitten jatko C-kääntämisellä sitä asiaa. Eli kuvitteellisesti teillä kulkee se this siellä ensimmäisessä parametrissa, mutta sille ei tietenkään saa oikeasti tehdä, mutta voitte kuvitella, että tämä metodi this tekee sen, se kulkee ensimmäisessä parametrissa. Sitten toi final-sana tuossa, niin tarkoittaa sitä, että jos metodi esitellään finaliksi, niin se tarkoittaa, että sitä ei voida enää overridata perinnässä. Ja tästä oli eilen toisessa demoryhmässä vähän enemmän puhetta, että jos sitä luokkaa peritään ja muodostajasta kutsutaan metodia, joka ei ole final, niin siellä voidaan tehdä, se esimerkki on ehkä vähän liian monimutkainen tähän kohti, mutta siellä voidaan tehdä sitten ongelmia. Ja sen takia, jos oikein huolella javaa ohjelmoijaa, niin muodostajasta ei saisi kutsua muita metodia kuin semmoisia, mitkä on final-metodeja, ettei niitä voi toiseksi muuttaa. Katsotaan, keksinkö mä joskus sitä niin yksinkertaisen esimerkin, että sitä vois käyttää. Joo. Onko metodit statiikkeja vai ei? Niin ne on statiikkeja silloin, kun ne eivät tarvitse sitä this-viitettä. Eli silloin ne ei muuta mitään muuta kuin sitä parametrina tekevät homman niillä parametreilla tulleilla asioilla. Ja tietyssä mielessä sellainen static-metodi on kauhean kätevä. Se on maailman helpoin asia testattavaksi, koska kaikki mitä asiaan kuuluu, niin tulee parametreissa. Jos se on funktio, niin se palauttaa jonkun selkeä arvo, mikä riippuu niistä parametreista. Ja se on helppo testata. Eli jos jonkun pystyy tekemään statiikiksi, niin se on minusta aina kiva asia. Mutta sitten jos me tarvitaan sitä his-viitettä, niin se on pakko olla ei-staattinen. No sitten Javassa on vielä tämmöinenkin mahdollista, luokkia voidaan kirjoittaa sisäkkäin. Eli me voitaisiin periaatteessa tehdä luokka koululuokka. Ja sitten sanoo, että sen koululuokan sisällä on toinen luokka oppilas. Ja täällä tämä statiik-sana sitten tarkoittaa sitä, että nyt tuo oppilas voidaan tehdä, vaikka me ei olisi tehty yhtään koululuokka-oliota. Eli onko hyötyä kirjoittaa tämä oppilas tänne koululuokan sisälle, niin monesti ei. Eli käytännössä monesti tämä oppilas kirjoitetaan ihan omaan tiedostoonsa, koska Javassa yhdessä tiedostossa voi olla yksi julkinen luokka. Niin tuo oppilas kirjoitetaan ihan omaan tiedostoonsa ja silloin se on ihan tavallinen luokka, silloin se ei tarvitse mitään statiik-sanaa. Mutta jos se laitetaan luokan sisälle, niin siinä tulee heti se ongelma, että ilman tätä statiik-sanaa, niin oppilasta ei voi tehdä, jos ei meillä ole koululuokkaa. Ja tuosta tulee sitten myöhemmin esimerkkejä. Lähinnä se hyöty on nyt sitten, että tämä oppilas tehdään tänne koululuokan sisälle, on se, että tavallaan sitten tämä oppilas tai ei voi käyttää muuta kuin tämän koululuokan yhteen. Se koululuokan oli, jota ei nyt tarvitse olla, mutta sitä oppilasta ei voi käyttää ilman sitä. Että tietyssä mielessä se tuo sinne tämmöisen nimiavaruussysteemi, eli nyt me nimitetään tuota luokkaa, sanotaan, että se on koululuokan sisällä oleva oppilasluokka, ja sieltä voidaan luoda Kalle, joka on sitten uusi koululuokan oppilas Kalle. Ja tuon staattisuuden ansiosta tämä onnistuu näin. Jos tuon statiik-sanan pyyhitty tuosta pois, niin silloin tämä ei onnistu, koska meillä ei vielä olemassa sitä koululuokka-oliota. Joo. No sitten perintää katsottiin niiden kissojen ja koirien kanssa, koska se on vähän parempi esimerkki siitä. Ensi kerran demoissa teillä on lisää niitä perintäesimerkkejä, että tehdään sinne vähän lisää eläimiä sinne meidän oliohierarkiaan. Oliohierarkiaa ja saantimetodia tehtiin viime demoissa, mutta elkää, kirjoittakaa nyt kaikkialle, mitä keksitte, niin ylös, että elkää innostuko näistä saantimetodeista nyt yhtään. Että ei tehdä saantimetodia jokaiselle attribuutille, vaan ainoastaan niille, mille se on niin kuin ihan pakko tehdä ja järkevää. Toki monesti voi sitten tehdä privaatteja saantimetodeja, joilla sitten voi joitakin asioita tehdä tavallaan helpommin muutettavaksi. Mutta se, että julistetaan julkiseksi tietyssä mielessä kaikkia attribuutteja, niin se vähän rupeaa rikkomaan sitä olio-ohjelmoinnin ideata. Mutta kellonajan yhteydessä se ei ole niin kuin hölmö ajatus, että joku haluaa tietää, että paljon tunnit on. Sitä ei minuutit kiinnosta, niin siinä se voi olla perusteltua. Mutta esimerkiksi siellä harkkatyössä, jos mulla on jäsen, jossa on jotain 200 kappaletta näitä attribuutteja, niin ei ole ollenkaan välttämättä, että mä kaikki julistan ne sitten get-metodilla nähtäväksi ne jäsenen ominaisuudet, vaan mietitään, että missä yhteydessä niitä tarvitaan ja miten niitä voidaan muulla tavalla hoidella. No sitten jos meidän pitäisi muuttaa jotain luokkaa, niin nämä nyt on vähän huonoja esimerkkejä, nämä on aika-esimerkit tässä, mutta nämä nyt on aika-esimerkillä. Eli jos meidän pitäisi tehdä nyt sitä meidän aikaluokasta sitten todettaisiin, että meillä on siellä vain tunnit ja minuutit ja todettaisiin, että me tarvitaan sen sekunnitkin, niin yksi helppo tapa tietysti olisi, että otetaan se aikaluokka semmoisena ja käydään sinne vain lisäämässä sekunnit. Eli sehän olisi tietysti kaikista helpoin tapa, että me muutetaan sitä olemassa olevaa luokkaa kylmän viileästi, lisätään tänne vaan sekunnit attribuutti ja pidetään huoli, että kaikki aikaisempi toimii, ja sitten rakennellaan vähän lisää muodostajia, missä on sekunnitkin mukana. Mutta aina se ei ole kivaa, koska meillä saattaa olla sitten porukkaa, jotka on käyttänyt jostain meidän aikaluokkaa, ja silloin se saattaisi olla, että niiltä hajoaa jotakin siinä yhteydessä. No, sitten yksi vaihtoehto, että me tehdään uusi luokka aikasekunteina. Ja millä tavalla se voidaan tehdä, niin yksi tapa tehdä olioita on koostaminen. Eli sitten me voitaisiin tehdä sitten se aikasekunteina sillä tavalla, että me sanottaisiin, että se aikasekunteina sisältää attribuuttina ne tunnit ja minuutit. Ja tunnit ja minuutithan oli jo laitettu tuommoiseen aikaluokkaan. Ja sitten laitetaan sinne toinen attribuutti, jossa on sitten sekunnit. Ja tietyissä mielessä te olette käyttänyt koostamista koko ajan, kun te olette tehneet mitä tahansa olioita, että kyllähän teidän henkilöluokkakin koostui nimestä ja jostakin muusta. Ja tämä koostaminen on kaikista yleisin tekniikka, että jos te teette auton, niin kyllä se sitten koostuu moottorista ja pyöristä ja muista. Että se ei peri moottoria, vaan se koostuu niistä. Eli silloin, jos te käytätte HÄS-suhdetta, eli suomeksi sanoisitte, että autossa on moottori, autossa on renkaat, niin silloin tämä koostaminen on oikea tapa tehdä niitä luokkia. No, tämä on tosissaan keinontekoinen esimerkki, että en rupea sitä käymään läpi tuossa, että siinä joutuu tekemään yhtä paljon hommia kuin meillä oli siinä alkuperäisessä luokassa, että tuossa ei niin kuin säästä oikeastaan mitään. No sitten toinen tapa on, että tehdään luokkia, tai käytännössä niitä niin kuin käytetään molempia aina, mutta niin kuin tolleen pääsääntöisesti, niin on perintä. Eli me tehtiin niissä kissa-esimerkkeissä sitä, että tehtiin ensiksi eläinluokka ja laitettiin sinne ne ominaisuudet, mitkä meidän mielestä oli kaikissa eläimissä. Meillä oli aika vähän niitä ominaisuuksia, oli nimi ja paino. Mutta ne laitettiin sinne eläinluokkaan ja sitten me perittiin siitä kissaluokka ja se eläimen ääntele oli väärin, niin me sitten kissaluokassa tehtiin sitä uusi versio. Ja se perintä on oikea tapa silloin, että me voidaan sanoa isö. Eli jos mä hyvällä omalla tunnolla voin sanoa, että kissa on eläin, niin silloin mun on järkevä periä kissa eläimestä. Mutta kun kokeilette siinä, että auto on moottori, niin se ei kuulosta yhtään hyvältä. Eli silloin se perintä ei ole, vaikka sä niin kuin teknisesti voisitte periä auton moottorista, niin silti se ei noin niin kuin loogisesti ole fiksu reitti edetä. Eli jos te sanotte sen, että autossa on moottori, niin silloin te käytätte sitä HÄS-ö, eli koostamista. No niin, eli jos meidän pitäisi sitä olemassa olevasta aikaluokasta tehdä semmoinen luokka, mikä tallettaa myös sekunteja, niin me voitaisiin periaatteessa periä se. Eli sanotaan, että peritään, eli extends, se aikaluokan kaikki ominaisuudet, eli silloin me saataisiin automaattisesti ne attribuutit, tunnit, minuutit ja kaikki ne metodit, mitkä käsittelee tunteja ja minuutteja. Ja sitten me lisättäisiin sinne vielä, eli koostettaisiin, eli tässä on joka tapauksessa kyse koostamisestakin. Eli hyvin harvo on semmoista, että me pelkästään perittäisiin, eikä tehdä mitään uutta sinne. Osittain meidän kissa ehkä oli semmoinen, koska meidän kissa ei lisännyt sinne yhtään attribuuttia, mutta käytännön elämässähän yleensä kissaan tulee jotain ominaisuuksia, attribuutteja, mitä on. Ominaisuus ja attribuutti ei ole sama asia, mutta monesti kissalla on myös attribuutteja enempi kuin tavallisessa eläimessä, eli että siinäkin ehkä sitä koostamisesta olisi lopulta ollut kyseisen perinnän lisäksi. No niin, sitten jos me tehdään sinne esimerkiksi sinne asetametodi sinne meidän aikasekunteina, missä on tunnit, minuutit ja sitten sinne tulee vielä sekunnitkin, niin sitten meidän pitää käyttää hyväksi sitä vanhaa asettamista siellä, mikä asettaa niitä tunteja ja minuutteja, koska huomatkaa, tässä ei ole mitään tapaa päästä käsiksi niihin tunteihin ja minuutteihin suoraan, koska ne tunnit ja minuutit oli privaatteja siellä aikaluokassa, niin kaikki niihin vaikuttavat asiat me kierretään sitten sen aikaluokan, eli sen osuuden kautta, mitä me ollaan sitä peritty. Ja nyt jos me lasketaan sekunteja ja joku yrittää tänne tunkea sekunteja enempi kuin normaalisti sekunteja on, eli jos joku yrittää tänne tunkea vaikka 72 sekuntia, niin otetaan sitä niin kuin 60 pois, siirretään ne sinne minuuttipuolelle ja sitten laitetaan ne sekunnit paikalle, että me saadaan aina pysymään se kello aika laillisessa muodossa. Tosin tässä on vähän se ongelma, jos tehdään oikein tarkasti, että 59 ei ole suurin mahdollinen sekuntimäärä, koska on olemassa kelloaikoja, milloin sekunnit on 60, kun meille tulee sinne karkaussekuntivuosi. niin sekunnit voi olla hetken aikaa 60 yhdessä tietyssä kelloajassa, että se tekee elämän hankalaksi ja se tekee elämän niin hankalaksi, että vaikka meillä nyt on täällä aikaluokkia ja päivämääräluokkia, niin oikeasti ei kannata lähteä tekemään kumpaakaan, koska niihin liittyy niin paljon pikkunyansseja, mitä me ei jakseta kuitenkaan nysvätä kunnolla, että niissä on aina parempi turvautua niihin kielten valmiisiin luokkiin. Mutta jos me unohdetaan se siitä se ongelma, että voi olla 60 sekuntia tietyssä kelloajassa, niin silloin meidän luokka pitää huolta, että se sekunti ei ikinä ole. Tähän varten tuossa on miinus 59. Joo, mutta pitää huolta, että ne sekunnit on aina järkevässä muodossa. Mutta tässäkin tulee äkkiä sillä tavalla, että meille tulee tähän tehtäväksi melkein yhtä paljon metodeja kuin siinä alkuperäisessä oli. Että esimerkiksi me tehdään lisää metodi, jonne voi lisätä minuutteja ja sekunteja, silloin meidän pitää enempi tai vähempi käyttää hyväksi kuitenkin niitä sen kantaluokan asioita, ja tämä ei nyt meiltä loppupelissä hirveästi kirjoittamista vähentänyt. No, perinnän hyvä puoli on siinä, että semmoista otusta, jonka mä olen perinnyt jostakin, niin mä voin käyttää kaikissa semmoisissa paikoissa, missä voi käyttää sitä alkuperäistä kantaluokkaa. Eli nyt jos mä tuon aikasekunteina teen sillä tavalla, että mä perin sen, niin silloin mä tätä A1 voin ihan nätisti sijoittaa semmoiseenkin viitteeseen, joka on aikatyyppiä. Eli siitä tulee se monimuotoisuus, eli tämä aikatyypin viite voi olla monimuotoinen, se voi osoittaa aikatyypioliioon tai aikasekunteina tyypioliioon tai mikä tahansa sieltä on peritty. Tai jos mulla on eläintyypin viite, niin mä voin sillä eläintyypin viitteellä teidän demossa osoittaa kissaan tai koiraan, tai sitten kun te teette kotkan siellä, niin mä voin osoittaa sillä eläintyypin viitteellä myös kotkaan. Ja se on lähtökohta kaikille näille tämmöisille graafisille järjestelmille, että esimerkiksi tämä Eclipsekin nyt koostuu vaan hirveästä määrästä semmoisia peruspiirrettäviä olioita, ja tämä Eclipse ei välttämättä edes tiedä sitä, että mitä olioita täällä on, sillä on vaan lista semmoista piirrettävistä olioista, mitkä on tuolla näytöllä sijoitettu johonkin kohtiin, ja sitten kun se pitää piirtää, niin se sanoo sille oliolle, että piirrä itses. Ja nyt riippuu siitä, että onko se tämmöinen pakkake explorer, niin se piirtää itsensä tuommoisena listana, tai jos se sattuu olemaan tämmöinen ohmalistausikkuna, niin sitten kun se käsketään piirtää itsensä, se piirtää semmoisena. Mutta sen Eclipsen kannalta siellä on vaan kasa niitä piirrettäviä, ja se sanoo niille yksitellen, että nyt on sun vuoro piirtää itsesi. Eli noissa se polymorfismi on niin tosi kovasti käytössä. Tuo myöhäinen sidonta ei ole silleen Javassa niin mielenkiintoinen asia, koska Javassa ei ole olemassa muuta kuin myöhäinen sidonta. Eli C++ on olemassa sekä early binding että late binding. Ja olikohan se jopa C-sharpissa oli ne molemmat. Mutta Javassa on elämä silleen helppoa, että siellä on olemassa vaan tämä myöhäinen sidonta. Eli tarkoittaa sitä, että nyt kun mulla on semmoinen eläinviite jonnekin, ja mä sanon sille, että ääntele, niin se, että miten se ääntelee, niin ratkaistaan vasta sillä hetkellä, kun me sitä viitataan sinne olioon. Ja early binding tarkoittaa sitä, että se ratkaistaan jo käännösaikana, että mitä silloin tapahtuu. Ja koska käännösaikana ei voi tietää, että mihinkä mä tuun viittaamaan jollain eläinviitteillä, niin silloin se early binding tarkoittaa sitä, että tehtäisiin aina kun mä sanon eläintyyppisille viitteille, että ääntele, niin tehtäisiin eläimen ääntely, joka ei välttämättä ole se, mikä me halutaan. Mutta Javassa tämä elämä on tehty helpoksi, siellä ei ole ollenkaan tätä aikaista sidontaa olemassa. Ja C++ on valitettavasti oletuksena, mikä tekee taas sen olio-ohmoinnin pikkasen hankalammaksi siellä C++-puolella. Jos haluatte yksityiskohtia, niin lukekaa tuosta olio-ohmointi ja C++-jutusta. Jos te haluatte kutsua jotain kantaluokan vekootinta sitä peritystä luokasta, niin silloin te sanotte super. Eli jos mä oon siellä aikasekunteina ja kirjoitan aseta jotakin, niin silloinhan se olisi rekursiivinen kutsu omaa aseta. Mutta jos mä haluan kutsua sitä kantaluokan aseta nimenomaan, niin silloin mä sanon, että se on sen superaseta, niin silloin me mennään sinne, mikä me ollaan peritty. No, se oliohmo, niin yksi tärkeä ominaisuus on minusta tuossa kuvassa, eli oliolle on olemassa tietty rajapinta, eli tietyt metodit, millä me voidaan kommunikoida sinne olioon sisäänpäin, ja tietyt metodit, millä me voidaan kommunikoida sitä oliosta ulospäin. Esimerkiksi siinä meillä oli esimerkiksi get-minuutit siinä meidän aikaluokassa, ja to-string, jolla se olio niin kuin antaa itsensä niin kuin ulkomaailmaan tietoa, että minkälainen hän on olemassa. Mutta mitä siellä sisällä tapahtuu, niin siitä ei ulkopuolisella saa olla mitään tietoa. Ja siitä esimerkkinä sitten, että mä voisin tämän saman aikaluokan tehdä ihan hyvin, yhtä hyvin sillä tavalla, että mä tekisin sen pelkästään minuuteilla. Mä en laittaisi sinne ollenkaan tunteja ja minuutteja. Ja samastahan oli hyvä esimerkki eilisissä demoissa, kun tehtiin linja-autoa, niin se linja-auto voi tehdä, linja-autossa oli ne kolme ominaisuutta matkustajia, kuinka paljon se on sisällä ja kuinka paljon se on vapaana. Ja mitkä tahansa kaksi mä pystyn niistä valitsemaan niin kuin attribuuteiksi ja silti tekemään ne kaikki metodit sillä tavalla, että ulospäin niin näyttää täsmälleen samalta. Ja jos mun aikaluokan tekisin sillä tavalla, että siellä on vaan sisäisenä esityksenä nuo minuutit yhteensä, niin silloin jos mun pitää asettaa jotakin, niin mä tekisin tämän se sillä tavalla, että se sitten tunnit kertoo 60 ja ynnää minuutit siihen. Ja jos se sitten pitää vuorokaisua valita pihalle, niin sitten sieltä valuu vuorokaisia pihalle. Ja to string, sitten mä en voikaan enää sanoa siihen suoraan, että H, koska mulla ei sitä H-ta ole, mutta jos mä oon tehnyt sen get H sinne, niin mähän voin sillä käydä pyytämässä ne tunnit, ja ne tunnithan mä saan laskettua, kun mä jaan ne minuuttimäärän 60 ja käytän härskisti hyväksi sitä, että tuo kokonaisluku jakolasku, eli se tuottaa sulla tasan lukuja aina automaattisesti. Ja vastaavasti, jos mä kysyn minuutteja, niin otetaan jakojäännös siitä. Eli nyt se ulkopuolelle näyttää täsmälleen samanlaiselta aikaluokalta kuin se aikaisempikin, mutta joissakin asioissa se on jopa parempi. Eli siinä, kun me sinne lisätään jotakin, niin tämä lisääminenhän on oikeasti nyt tosi helppoa, koska me ei tarvitse mitään muuta kuin ne minuutit ynnätä yhteen siellä. Joo. No sitten se monimuotoisuuden yksi, eli se Eclipse esimerkiksi, niin mä sanoin, että se on tietyissä mielessä taulukko niihin piirrettäviin olioihin, se, niin kuin se graafinen toteutus siinä. Niin nyt sitä ominaisuutta hyväksi käyttäähän mä voin tehdä sen, että mä luon vaikka nytten, jos mun aika sekunteina on peritty aikaluokasta, niin mä luon nyt vaikka taulukon sitten, jonka viitteet on aikatyyppisiä olioita. Ja tänne taulukkoon mä voin luoda nyt sitten, laittaa viitteen aika ykköseen ja aika neloseen. Ja aika nelonen voikin olla no nyt meni eri järjestykseen. Sitä nyt samaan järjestykseen, eli aika kakkonen on A2, eli se on viite tonne olioon, ja kakkonen tonne kolmosolioon, ja sitten tuo on viite tonne A4, mikä A4 on sitten, A4 onkin sitten ihan erityypin otus aikasekunteina, mutta kuitenkin se, koska se on aikaluokasta peritty, niin kuin äsken sanottiin, niin viitteeseen, joka on kantaluokkaa sinne, mitä ollaan peritty, niin sinne voidaan sijoittaa sitten niitä jälkeläisluokan viitteitä ihan yhtä hyvin. Ainoa ero on se, että nyt tällä viitteellä mä en voi käyttää niitä ominaisuuksia, mitkä olisi niin kuin uusia tuolla aikasekuntia luokassa. Eli jos te teette siellä demotehtävässä taulukon teidän eläimistä, kun teillä on eläimiä kissa, koira ja kotka, ja te olette kotkaan tehnyt uuden ominaisuuden vaikka lennä, niin eläintyyppisellä viitteellä te ette voi kotkalle sanoa, että lennä, koska siellä eläintyyppisessä viitteessä ei tunneta sellaista metodia. Mutta kaikki ne metodit, mitkä on siellä eläinluokassa, niin niitä te voitte käyttää tuolta kantaluokasta. Ja tämä mun mielestä on niin kuin yksi hienompia asioita, että sen jälkeen minua ei tarvitse yhtään välittää siitä, että mitä nuo otukset on. Ne on kaikki sama-arvoisia samanlaisessa taulukossa, ja sitten kun yhdelle sanotaan, että ääntele, niin se ääntelee eri tavalla kuin toinen. eikä tarvita missään mitään if-lauseita. Eli tämä polymorfismi on yksi niitä keinoja, millä me ne ifit saadaan kumottua sieltä ohjelmasta. Joo. No, lähdetään sitten tuommoiseen asiaan kuin interface, eli mä oon puhunut koko ajan rajapinnasta, mutta tämä on ihan oikea käsite täällä, eli mä vähän vilautin sitä meidän graphics-luokan hierarkiaa, että sillä graphics-luokan hierarkiassa niin kuin alimpana oli drawapple, piirrettävä, ja se piirrettävä ei ollut glass, vaan se oli rajapinta. Ja käytännön elämässä, kun me tehdään jotain oliohierarkiaa, niin usein se kannattaakin tehdä sillä tavalla, että kaikista alimmaiseksi laitetaan aina rajapinta. Ja mikä rajapinnan ero on nyt luokkaa, niin rajapinnan ero luokkaa on se, että täällä vaan lupaillaan asioita, mutta ei tehdä mitään. Eli jos mä teen tämmöisen aikarajapinta, niin mä sanon siellä, että jos joku väittää, että hän toteuttaa aikarajapinnan, niin siellä varmasti on metodi aseta muutamallakin eri parametreilla. Siellä varmasti on metodi to string, siellä on varmasti metodi lisää, ja siellä on varmasti metodi anna tunnit ja anna minuutit. Ja nyt sitten se käytännön polymorfismi useimmiten tehdään, niin kuin esimerkiksi meidän graphics-luokassa, niin jos katsotte niitä, niin kaikki ne, mitä siellä tehdään, niin tehdään aina niille piirrettävä olioille, piirrettävä rajapinna vehkeille. Meillä ei ikinä ole siellä niin kuin suoraa olioita. Ja hyöty on siinä, että kun täällä ei yhtään attribuutteja eikä mitään ole, niin meillä ei tietyssä mielessä niin kuin voi tulla väärin jossakin kohti. Eli jos me ajatellaan sellaista piirrettävää ja siitä peritään joku vaikka värillinen piste, niin meidän pitää lisätä sinne väkisin sille attribuutti. Tai peritään joku otus, jota halutaan piirtää, jos on väri. Ja sitten me ollaan tehty hieno hierarkia siitä, että nyt meillä on kaiken näköisiä piirrettäviä ympyröitä ja kaikkea muuta. Ja kaikissa on väri mukana. Ja sitten me haluttaisikin tehdä mustavalkoisia kuvioita, niin me ei voida periä sitä enää sieltä, missä on väri mukana, koska silloin sinne tulee se väriattribuutti turhan takia kaikkialle rasitteeksi. Ja jos me aloitetaan tämmöisellä rajapinnalla, niin me ei tällä saa aikaiseksi mitään muuta kuin me luvataan, että nyt jos mulla on viite semmoiseen, mikä väittää toteuttavansa rajapinnan, niin yhtään ei tiedä, mitä attribuutteja siellä on, mutta siellä on varmasti aseta-niminen metodi. No, osaako semmoisen oikeassa elämässä tehdä, niin ihan pötyvähän se olisi oikeasti, että heti tehessään osaisi tehdä sen siinä järjestyksessä, mutta onneksi nämä työkalut silleen helpottaa meidän elämää, että jos mulla nyt esimerkiksi on Eclipsessä jotain aikaluokka, ja sitten mä opin, että kannattaisikin ennen aikaluokkaa tehdä sitten rajapinta tästä, niin mä voin toki mennä ihan kirjoittamalla kirjoittaa tän, että mulla on rajapinta ja niin edespäin, että älkää koskaan sotkeko, että tuo Eclipse on teille välttämätön mihinkään asiaan, että kaikki mitä me tehdään, mukaan lukien ne FX-piirrokset, niin kaikkihan voidaan tehdä ihan vaikka Notepadilla tai Copy-konsolilla tai millä tahansa. Eli nämä on vaan työkaluja helpottamaan asioita. Eli nyt jos mä totean jälkeenpäin, että voi ei, olisi sittenkin kannattanut ennen aikaa tehdä rajapinta, niin sitten mä voin mennä refactor ja sitten sanoa, että erota täältä interface, eli tee täältä rajapinta ja sitten sen rajapinnan nimi. Mulla ei muuten tässä ole nyt niitä get. Pistetään tuonne vähän noita metodeja enempi tuohon meidän toteutukseen, että saadaan siihen vähän, eli laitetaan nuo tunnit ja minuutitkin tuonne nyt mukaan, get tunnit ja get minuutit, että siellä edes jotakin on enempi, tuo mikä mä aloitin, niin oli ehkä vähän, ja nyt me ei vielä mitään overrideata, kun me ollaan täällä niin kuin tämä perusdemotehtävän jäljiltä, mitä siinä nyt harmittaa. Java doc missing. Eli palauttaa tunnit. Mitenköhän mulla ei muuta sillä kommenteissa ollut niitä. Ehkä se johtui siitä, kun se oli sieltä implementointivaiheesta. No niin, eli nyt meidän aikaluokassa on tukkumetodeja, muun muassa lisää ketunnit ja niin edespäin. Ja mä totean, että olisipa ollut kiva, kun olisi ollut ensiksi tehtynä se rajapinta, niin nyt mä voin sitten Eclipsessä sanoa sen, että refactor ja erota täältä rajapinta. Ja nyt se sitten ehottelee, että mitkä metodit sinne meidän rajapintaan kannattaisi laittaa. Mulla olisi se aseta-metodikin siellä. Miksi mulla sitä aseta-metodia? Kopioidaan sekin nyt tuolta, että tulee tuosta. Että on sekin siellä. Tämä ei ollut tehty. Tuon otin väärästä vaiheessa tämän pohja. Noi, eli refactor extract interface, niin se kysyy, että mitkä kaikki metodit täältä on semmoisia, mitkä laitetaan sinne sun interfeisiin. Ja mä nyt voin ruksia nuo kaikki sinne, että laitetaan nuo kaikki sinne, ja sen rajapinnan nimi on nyt sitten vaikka se aika rajapinta. Joo, teen vaan kommentitkin. Noi. Ja mitä se teki meille, niin se teki tänne aika rajapinta nimisen luokan, missä näköjään se sen verran hölmöilee, että tuo stringhan on olemassa jo siellä aina siellä Javan olioissa. Eli nyt tässä string kohdalla mun sitten pitää sanoa se, itse asiassa Ctrl 1 tuon päällä varmaan korjaakin se, eli laita puuttuva override siihen mukaan. Muuten se teki tuosta ihan hyvän rajapinnan. Eli ainoa jekku, mitä se teki meille, niin se kävi ottamassa jokaisen metodin, sen kommentit, ja jokaisen metodin perään tappasi puoli piste. Eli nyt se tarkoittaa vaan sitä, että me ollaan luvattu tuommoinen metodi, mutta ei sellaista metodia ole vielä niin kuin tässä tehty. No sitten, se uikuttaa vähän, että tuossa on tuo luokka, mitä ei ole kommentoitu, niin kommentoijaanpa se, että se on sitten rajapinta kaikille aikaluokille. Noin. Siinä voisi vähän enempi selittää, että mitä se tarkoittaa. Mitä se teki meidän aikaluokalle sitten samaan aikaan? Niin meidän aikaluokalle se teki semmoisen tempu, että se näköjään kävi kommentit vaihtamassa, että katohan kommentit sieltä rajapintajutusta. No okei, olkoon sitten sillä tavalla. Ja sitten se laittoi tänne meidän aikaluokkaan, että tämä meidän aikaluokka lupaa toteuttaa sen rajapinnan. Eli tämä oli oikeastaan sen kommenttien muuttamisen lisäksi ainoa iso, mitä se teki tähän meidän aikaluokkaan. Eli nyt meidän aikaluokka toteuttaa sen rajapinnan. Eli meidän aikaluokassa on varmasti kaikki ne metodit, mitä on täällä luvattu olevan. No, nyt sitten tulee toinen kaveri kuvioihin mukaan ja haluaa olla sitä mieltä, että hän haluaa tehdä ajan sillä tavalla, että se on tehty pelkästään niillä yhteisen minuuteilla. Niin nyt se kaveri voi lähteä tekemään sitä luokkaansa sillä tavalla, että se sanoo, että hän tekee sinne tuon luokan aika yhteensä minuuteilla tehtynä. Noin, ja sitten se sinne kehuu, että tehty vain minuuteilla. Ja sitten se lähtee täällä kehumaan, että hän lupaa, että hän toteuttaa sen aika rajapinnan. Ja siitä tämä suuttuu nyt ihan suunnattomasti. Suunnattomasti tämä Eclipse täällä meille, että mitä sä valehtelet. Sä niin kuin väität, että sä oot tehnyt ne kaikki metodit, mitä oot luvannut tehdä, mutta että sä oot mitään tehnyt. Ja tässä kohti se Eclipse taas tulee meille avuksi, että kun sä virheen kohdalla painetaan Ctrl 1, niin se siellä sitten sanoo, että no mitäs jos toteutettaisiin ne, ja se tuossa vielä kertookin, että mitkäs neljä metodia se siellä tekisi. Tuo make abstract, niin se olisi yksi vaihtoehto. Abstract tarkoittaa sitä, että mä teen luokan, jossa mä jätän vielä muutaman metodin toteuttamatta. mä voin periä semmoista luokkaa, mutta mä en voi semmoisesta luokasta luoda koskaan oliota. Että jos oikein tarkkoja oltaisiin, niin meidän eläin olisi kannattanut tehdä oikeasti abstraktiksi luokaksi. Eli meidän eläimessä, eihän me voida sanoa niin kuin yleisestä eläimestä, että miten se ääntele toimii. Niin me olisi voinut siinä meidän eläimessä sanoa, että se ääntele onkin vaan puolipiste, eikä mitään toteutusta siellä. Ja julistettu, että se on abstraktiluokka. Ja sitten se olisi pakottanut siihen, että kuka ikinä perikin se eläimen, niin siinä on pakko toteuttaa sinne se ääntelemetodi. Ja silloin ei kukaan olisi voinut luoda eläinoliota. Se olisi voinut luoda vain kissoja ja koiria, että nyt siinä meidän systeemissä voi valitettavasti luoda eläimen, ja se eläin ei osaa äänellä. Mutta me ei tehdä sitä abstraktia luokkaa, vaan me toteutetaan ne puuttuvat metodit sinne. Ja se nyt toteuttaa ne metodit jollakin tavalla, laittaa hienot to-dot tänne, että nämä pitäisi muuten oikeasti tehdä. Ja sitten me lähdetään toteuttamaan niitä metodeja tänne niin kuin ne pitäisi olla. Eli tehdään sinne vaikka int. Minuutit on nolla lähtötilanteessa ja tehdään sitten jonkunlainen muodostaja tänne. Jonkunlainen muodostaja aika yhteensä minuutteina, sen voi tehdä oletusmuodostajalla, jolloin sitä tulee vaikka mä tekisin tuohon mitään koodia, niin sehän tietyssä mielessä toimii, koska minuutit on jo valmiiksi alustettu nollaksi. Eclipse ei tykkää siitä, että mulla on metodi, mikä ei tee mitään, niin se pitää kommentoida siitä ja sitten ja tietysti pitäisi sanoa, että miten tuo toimii. Ja jonkunnäköiset testitkin siihen olisi hyvä tehdä. Alustetaan keskiyöksi ja sitten sitten tuonne jonkunnäköiset, millä se toimii se kontrolvälilyönnillä. Ja miten me sitä testattaisiin, niin me voitaisiin testata sitä sillä tavalla, että luodaan tänne nyt sitten yksi keskiyöaika ja oletusmuodostajalle ja sitten me kysytään sitä keskiyöltä, että vaikka nyt tuu string, niin se pitäisi sitten olla varmaan 00. Noin. Ja sehän toimii semmosena ja sitten meidän pitäisi tehdä niitä muita muodostajia tänne ja sitten meidän pitäisi tehdä tuo aseta ja miksi se muuten teki sitä, aina kun ne meni sinne vuorokausien puolelle ne ylimääräiset. Eli nythän se asettaminen periaatteessa toimisi ihan sillä, että minuutit on nuo parametrina tulleet tunnit kertaa 60 plus parametrina tulleet minuutit. Minuutit ja sitten jos me halutaan sitä ne loput työntää sinne tunteihin, niin sitten näplätään siihen sillä tavalla, että loput menee tunteihin. Vähän niin kuin linja-auton lisät teki sen, että jos ei kaikki mahtunut linja-autoon, niin se kertoo paljon ei mahu, niin ne voitaisiin samalla tavalla kertoa, että paljon ei mahu meille tälle vuorokaudelle niitä tunteja. Ja sitten simppeleimmässä tilanteessa minuutit on vaan tuo lisää minuutit sinne päälle ja sitten tuo tunnit oli simppeleimmässä tapauksessa sillä tavalla, että minuutit jaetaan sillä 60 ja minuutit oli simppeleimmässä tapauksessa, että jaetaan se 60 ja otetaan jakojäännös. Ja näiden to-do-ideahan oli se, että täällä jostakin hämärästä paikasta sai sitten ikkunoita näkyviin, missä task list. Minne tahtiks meni? Minne se muuten meni? Menikö se jonnekin tänne? Tuonne. Kaikki. No, jostakin kuitenkin saa, että kaikki, mitkä on to-do, isolla kirjoitettu, merkattu, niin ne näkyy tuolla task-listissä tai vastaavassa, niin mukavasti, mistä niitä voi klikkailla. Eli ne, mitkä on tekemättä, niin kannattaa merkata to do, mutta heti kun se on tehty, niin se kannattaa ottaa sitä pois, ettei se ole turhaan siellä listassa meillä. Eli tuosta jakojäännös 60 ja sitten tu stringin mä voisin varastaa vaikka täältä. Elikkä täsmälleen tuo sama tu stringhän meillä toimii nytten täälläkin. Ja se on näköjään kahdella numerolla tuo, eli silloin tämä mun keskiyön testi pitää tietysti testata noin. Eli nyt mulla olisi sitten semmoinen otus, mikä toteuttaa sen aikarajapinnan. Ja nyt mä voin sitten täällä ihan hyvin laittaa, että mä luon täällä yhden aikarajapinta oli jo vaikkapa aika vitonen on nyt aika minuuteilla. Ja siitä tulee nyt automaattisesti keskiyö, kun mulla ei muita muodostajia ollut siellä, mitä se sitä uikuttaa. En ole käyttänyt sitä muuttujaa missään. Eli jos mä sen printtaan, niin se nyt tulostaa kauniisti meillä sen keskiyön sieltä. Ja no, kaikki nämä muutkin muuttujat, mä voin täällä, vaikka nämä oikeasti on aikaluokan muuttujia, niin mä voin sanoa, että nämä on viitteitä, mitkä viittaa semmoiseen otukseen, mikä toteuttaa aikarajapinnan. Ja koska se toteuttaa aikarajapinnan, niin mä voin kiltisti sanoa tuollekin aikavitoselle, että lisää sinne vaikka 120 minuuttia. Ja se lisää sinne 120 minuuttia kiltisti, eli nyt se on jo 2 aamuyöllä sitten. Mutta attribuutteihin en onneksi pääse käsiksi. Eli en voi sanoa, että aikaviitosen minuutit on jotakin, koska se minuutit on siellä privaattina siellä aika yhteensä minuutteina. Eli tolleen se kantsiin mennä, jos on tekemässä jotain fiksua luokkahierarkiaa, että sinne pohjalle tekee rajapintaluokan ja sitten tekee oikeita luokkia, jotka toteuttaa sen rajapintaluokan. Ja käytännön elämässä menee monesti sillä tavalla, että me toteutetaan joku rajapinta ja ehkä peritään joku toinen luokka. Ja siitä hyvänä esimerkkinä oli vaikka se meidän Graphics-luokka siellä, ohjelmointi 2. työkalu, ja siellä meillä on ainakin linkki sinne Graphics-luokan dokumentaatio, eli jos me lähdetään sitä katsomaan, niin siellä ihan pohjimmaisena meillä on piirrettävä luokka, joka piirrettävä rajapinta, joka näköjään laajentaa muuteltava rajapinnan, eli tuo Transformable-applekin on rajapinta. Eli se kehutaa muuteltavaa sitä, että me voidaan laittaa sinne niitä pyörittäjiä ja niin edespäin, mitä käytettiin siinä ukossa, joka heilutti kättä. Ja nyt kun me tehdään sitten tuo piirrettävä rajapinta, niin kun me kehutaan, että tämä extendaa tuon, niin silloin se tarkoittaa, että piirrettävä rajapinnassa on myös ne mahdollisuudet laittaa niitä pyörittäjiä ja kaikkia muita sinne. Ja sitten me on luettu tällä piirrettävä rajapinnassa, että jos joku tämän meinaa toteuttaa, niin siellä ilman muuta pitää olla piirrä itsesi tietylle laitteelle tietyllä muunnosmatriisilla, eli muunnosmatriisi määrä sen, että millä tavalla se otus on kiertynyt, litistynyt, siirtynyt ja niin edespäin. Voidaan laittaa väri, kaikkiin piirrettäviin voidaan laittaa väri, mutta huomatkaa, meillä ei yhtään attribuuttia täällä. Jos mä haluaisin tehdä mustavalkoisia kuvia, niin mun silti pitäisi toteuttaa set väri, mutta se voisi olla ilkeimellisesti semmoinen, että se vaan tummat värit laittaisi mustaksi ja vaaleat värit, vaikka ne olisi keltaisia, niin se laittaisi valkoiseksi. Eli joku raja, että minkä kirkkaat set värit laitetaan toiseen laitaan. mutta niitä väriä voidaan laittaa ja yksi kaikista tärkein, että se otus piirtää itse itsensä ja blä, niitä on aika paljon niitä ominaisuuksia. No nyt sitten, jos mulla on pelkästään tämä piirrettävä rajapinta olemassa, niin ensi demoissa teidän pitää tehdä monikulmio. Niin se olisi aika kurjaa, koska teidän pitäisi sitten se monikulmio tehdä sillä tavalla, että te peritte kaikki nämä, toteutatte nämä kaikki metodit. Eli käytännön elämässä sitten yleensä tehdään siihen päälle joku tämmöinen perusolio. Tässä on tehty tuommoinen kuin Basic Shape. Miksei se halua vastata? Hias. Eli tehdään tänne tämmöinen perusolio, joka toteuttaa sen piirrettävän ja jätetään se abstraktiluokaksi. Eli se kaikista tärkein, mikä siellä niin kuin on sen piirrettävän kannalta, eli se kuinka se otus piirretään, niin se jätetään toteuttamatta tässä. Eli tämä nyt on oikeastaan se meidän eläin. Jos se ääntele on se tärkein otus, niin tässä se piirrä itse on jätetty toteuttamatta, koska ei tämä voi tietää tämä perusmuoto sitä, että miten niin kuin yleisesti piirretään jotakin. Mutta tämä toteuttaa sitten kaikki muut asiat, eli se toteuttaa nämä värivaihat ja kaikki semmoiset asiat. Eli tämä tuo sinne attribuuttina sitten nämä värit ja muunnosmatriisit ja muut asiat, mitä siihen liittyy. Ja tämä ihmeellinen NoPMD, niin heittäkää se roskiin, se on ikivanha juttu. Eli silloin ennen kuin Eclipsessä oli itsessään niitä, mitkä valitti kaikista mahdollisista asioista, niin tuolla oli semmoinen PMD-niminen ohjelma, mikä siihen Eclipseen liitettiin, mikä sitten valitti kaikista mahdollisista asioista. Ja jos jostakin ei haluttu valitusta, niin siihen piti laittaa NoPMD. Eli nämä on siltä jäljiltä nämä NoPMD, että ne voisi periaatteessa käydä etsikorvaamassa pois kaikki tuolta, jos jaksas. Mutta täällä on toteutettu nyt kaikki muut niistä metodeista, paitsi se, että kuinka se piirtää itsensä. Ja nyt kun me tehdään esimerkiksi ympyrä tai viiva, niin ympyrä me esimerkiksi tehdään sitten sillä tavalla, että me sanotaan, että meidän ympyrä perii kaikki sen peruspiirrettävän ominaisuudet. Eli ilman muuta, koska se peruspiirrettävä implementoi ne throwable-ominaisuudet, niin ilman muuta, vaikka mä sanon tässä, niin tämä johtaa siihen, että ympyrä implements throwable. Eli silloin ympyrästä löytyy ilman muuta kaikki ne asiat, mitä sillä piirrettävässä on. Ja sitten ympyrää lisätään ne asiat, mitkä ympyrän takia on pakko laittaa, keskipiste ja säde. Ne on ympyrän tärkeät ominaisuudet, eli ne lisätään tähän ympyrään. Ja sitten mikä tärkeää, niin missään tapauksessa tähän R ei kukaan pääse suoraan käsiksi, vaan nyt jos joku haluaa muuttaa sen ympyrän sädettä, eli mä oon piirtänyt tänne näyttöön jonkun ympyrän, ja mä haluaisinkin tehdä tästä eri kokoisen tästä ympyrästä, niin silloinhan mä haluan tälle sanoa, että muutetaan sen sädettä, mutta meille tulee sinne ongelma, että ei se voi muuttaa sädettä siellä näytössä, koska se ei saa itsensä pois sieltä näytöstä millään tavalla. Ei se voi niin kuin lähteä rapsuttaa itsensä pois sieltä näytöstä, koska silloin se saattaa rapsuttaa jonkun toisen viivan, ja joku toinen viiva menee tuosta läpi, jos me poistettaisiin kaikki kunnon punaiset pikselit tuon ympyrän ympäriltä, niin lähtisi tuosta viivastakin ne pisteet pois. Että se ei valitettavasti onnistu silleen. Eli silloin se käytännössä tehdään sillä tavalla, että tämä ympyrä vaihtaa tämän oman säteensä, ja sitten sen jälkeen se ilmoittaa, että nyt pitäisi piirtää uudestaan. Ja sitten nämä oliot on vielä tehty sillä tavalla, että ne itse tietää, että kenen päällä ne on. Ja nyt jos ne pitää se olio piirtää itsensä uudestaan, niin se ilmoittaa sille isommalle maailmalle, että hei, mut pitäisi piirtää uudestaan. Ja se isompi maailma tekee sitten siinä sen, että se pyyhkiikin kaiken pois. Ja sen jälkeen kohta kutsuu tätä ympyrää, että no piirrä sinä nyt itsesi uudestaan. Ja sitten meidän ympyrä piirtää sinne isomman ympyrän samaan kohtaan. Ja sen jälkeen se mahdollinen viiva piirtää sitten itsensä uudestaan. Ja sillä tavalla se niin kun käyttäjälle tulee se vaikutelma, että se ympyrä kasvoi siellä. Tosiaan se kuva niin kun otettiin kokonaan pois ja piirrettiin kokonaan uudestaan. Ja sen näette tuolla helposti, että jos teette sinne kymmeniä tuhansia olioita sinne kuvaan, niin se, että kun jotakin muuttaa siellä, niin se ei tule salaman nopeasti se uusi kuva sinne. No niin, ympyrän piirtäminen. Eli ympyrää lähdetään piirtämään sitten sillä tavalla, että ympyrää lähdetään piirtämällä sillä tavalla, että jos keskipiste on tuossa kohti, niin aloitetaan tuosta kohti ja piirretään siitä pien viivan pätkä. Lasketaan, että missä on seuraava ympyrän palanen ja seuraava. Eli lasketaan tältä kehältä tukku tuota pisteitä. Ja ne lasketaan tuommoiseen Screen Points X ja Screen Points Y-taulukkoon. Ja sitten siellä on valmiina sillä Javan Swingissä tuolla piirtolaitteella on metodi piirrä polygoni, millä viedään taulukollinen X-pisteitä ja taulukollinen Y-pisteitä. Ja sitten montako alkiota sillä taulukossa on. Eli kun me ollaan laskettu nuo ympyrän kehän pisteet taulukkoon, niin sitten se draw-polukon käy piirtämässä sinne meille ne viivat yhteen, ja se näyttää meidän mielestä sitten, ympyrältä, kun sitä tarpeeksi tihustaa. Eli tuo ihan normaalia lukiomatiikkaa, missä lasketaan se seuraava piste. Ja nyt teidän pitäisi osata soveltaa, että teette sitä semmoiset, että se ei piirrekään ympyrää, vaan se piirtää sinne kolmikulmioon, nelikulmioon ja viisikulmioon. Muutoksia on vähempi kuin arvaattekaan. Eli yksi lyhkäsimpiä demotehtäviä tällä kurssilla. Käytännössä kannattaa tehdä sillä tavalla, että copypastetetaan sirkille itselle ja vaihdette tuohon monikulmio. Ja sitten teette ne muutaman vaatimattoman muutoksen siihen, mitä siihen tarvitsee tehdä. Joo. Mutta sitten jos me katsotaan viiva, niin viiva on täsmälleen samalla tavalla. Viiva perii sen basic shapein, mitä viivassa on oleellista, tai janaa oikeastaan. Viiva on huono nimi, kun viiva yltäisi äärettömästä äärettömään, mutta janaa, niin siinä on päätepisteet. R tarkoittaa, että se on niinku reaalimaailman piste, kolmiulotteinen piste. Ja kun me sitä viivaa ollaan piirtämässä, niin viiva toteuttaa erityisesti sen piirrän itses, ja viiva pyydetään tuolta parametrina tulleelta muunnosmatriisilta, että tee se muunnos, mikä tarvii siihen reaalimaailman pisteille tehdä, eli siirrä se, skaalaa se, kierrä sitä tarvittaessa. Pistettä ei tietysti voi kiertää, mutta jos se piste on niin jonkun vektorin päässä, niin se, missä se asuu, niin sitä voidaan kiertää. Kierrä se sitten sillä tavalla, että siitä tulee kaksiulotteinen piste screen point, ja molemmat pisteet pyydetään niin kuin näytössä olevaksi pisteiksi, ja semmoinen näytössä oleva piste me voidaankin sitten jo taas piirtää tuolla laitteella ottamalla siis X-komponentti ja Y-komponentti molemmista. Eli viivassa ei sitten juurikaan ole tätä niin kuin koodia meillä. Lähinnä se suurin koodimäärä menee näihin muodostajiin. Eli perintä ei anna meille mitään apuja muodostajien tapauksessa, se on surullista näissä kielissä. Että jos mä saisin päättää, niin mä tekisin tämän sillä tavalla, että muodostajiakin voisi periä. Delfissä voi periä muodostajia, ne koodit on merkittävästi lyhempiä, koska niitä ei tarvitse monestikaan niitä muodostajia tehdä uudestaan. Mutta viivan tapauksessa on aika luonnollista, että koska kukaan muu ei tiedä näistä viiva-attribuuteista tai jana-attribuuteista, niin jos mä haluan viivan janaa alustaa neljällä pisteellä, niin mä luon siltä sitten kaksi kappaletta niitä reaalimaailman päätypisteitä. Tai jos mä haluan alustaa sen XYZ kolmikolla alkupisteen loppupisteen, niin sitten mä luon niitä kolmeulotteisia pisteitä sinne. Ja jos mä haluan alustaa sen valmiiksi noilla reaalimaailman pisteillä, niin sitten mä alustan sen niillä. Tuo on ehkä huono, sitten tuossa kyllä tarkkaan ottaa, pitäisi varmaan olla clone, että me kloonataan tuo piste, koska nyt se tarkoittaa se, että tuo meidän piste jää sinne jonnekin toisessa paikassa olevaan olioon, ja nyt joku muuttaa sitä toisessa paikassa olevaa olioon, niin silloin tämä meidän viiva ei piirräkään itteensä uudestaan, eli tuossa pitäisi ehkä tarkkaan ottaa olla clone. Joo, mutta siitä saatte ihan hyvän demotehtävän, kun pikkasen joudutte tuohon ympyrään tutustumaan, niin näette palaan semmoisesta oikean hierarkian osasta, mutta sen ymmärtämiseksi varmaan kannattaa vähän katsoa sitä meidän dokumentaatiota sieltä ja sitten niitä muutamia palasia. Paneel. Mä en löydä tähän hätään. Mutta joku näistä paneeleista tai joku näistä, mikä siellä on niin kuin se ulkoisena komponenttina, se uloin, niin siellä on taulukko sitten näistä piirrettävistä. Että se koko maailma ei ole sitten mitään muuta kuin taulukko niistä piirrettävistä. Ja nyt jos se maailma pitää piirtää uudestaan, niin se käy sieltä taulukosta joka otukselle sanomassa, että piirrä itsesi. Ne ei ole muuten tuolla Iiseissä, vaan ne on täällä Spaceissa, eli Draw Apple Collection. Eli tuolla se näkyy lopulta, että se kantaluokka, mikä niitä tallettaa, niin se on oikeastaan vain taulukko piirrettävistä. Että koko se maailma koostuu vaan siitä, että meillä on taulukko piirrettävistä. Ja sitten kun joku menee rikki siellä, niin tämä käy jokaiselle sanomassa, että piirrä itsesi uudestaan. Mennäkäs tämä hyppäs meidän... Meidän kohta, mistä me oltiin menossa. Niin, ja noista suojausluokista, niin eli eilen tein demossa sen virhe, että en kirjoittanut attribuuttien eteen sitä privaatea, niin silloin se tarkoittaa, että se on pakkakeen näkyvyydellä nämä attribuutit. Ja se ei musta ole yhtään hyvä idea, että joku on pakkakeen näkyvillä, koska se riittää, että mä teen minkä tahansa luokan, jolla on samaa pakkakeen nimi, niin sit mä pääsenkin sitten toisen kaverin attribuutteihin käsiksi. Mä en ymmärrä, miten semmoinen näkyvyys tänne on niin suostuttu tekemään. Mutta tämä protektit tarkoittaa sitä, että jos mä julistan attribuutin protektit, niin se tarkoittaa sitä, että sit sitä attribuuttia voi käyttää se peritty luokka. Ja sitäkään mä en menisi tekemään, koska... Silloinhan mä voin ottaa ja periä jonkun otuksen ja käyttää sieltä sen niin kuin kantaluokan attribuuttia tyytyväisenä hyväkseni. Eli mä en sortus niin kuin attribuuttien kohdalla koskaan käyttää muuta kuin private attribuutteja. Mutta sitten metodeja on erittäin järkevää tehdä protective-metodeja. Eli semmoisia metodeja, jotka ei ole tarkoitettua niin kuin koko kansakunnalle kutsuttavaksi, mutta jos meidän kissa perii eläimen, niin se kissa saa kutsua jotain eläimen metodeja, mutta sitten se ulkopuoli, joka käyttää kissaa, niin se ei saa kutsua sitä. Eli metodeja on hyvinkin järkevää tehdä sinne monesti protektit. Ja mieluummin kuin julkisia get-metodeja, niin protektit get-metodit voi olla perusteltuja. No sitten kun me tehdään niitä luokkia, niin meidän pitää sitten vielä ymmärtää sitä, että me voidaan joutua tekemään sinne muutama muukin metodi, että pelkästään tuo, mitä me siihen itse tarvitaan, niin sen riittää tämmöisessä luokissa, mitä me ollaan tehty, kissoja ja koiria, mutta pitää muistaa, että se java-asiat aina periytyy sieltä objektluokasta. Eli aina kun mä teen minkä tahansa java-otuksen, niin se periytyy objektluokasta. Ja siellä objektluokassa on tiettyjä metodeja odottamassa, jotka voi toimia eri tavalla kuin mä kuvittelen. Ja siellä on esimerkiksi clone-metodi, mikä on tarpeen semmoisessa käytössä, että mun pitäisi tehdä kopio itsestäni, niin kuin mä äsken sanoin sen viivan alkupisteen kanssa, että kun meille tuli parametrina joku piste, niin mun olisi kannattanut ottaa sitä pisteestä kopio, eli luoda sitä uusi olio, millä on samat arvot, mieluummin kuin laittaa viite siihen, jotta saadaan hallittua nätisti se, että mitä tapahtuu, jos se piste muuttuu. No sitten yksi, mihin törmäätte monesti, niin on equals. Eli equals taas tarvitaan silloin, kun mä haluan verrata niitä olioiden sisältöjä. Eli nyt, jos ette ole tehnyt sinne, niin kuin me ei olla tehty tässä meidän aikaluokassa, ei ole tehty sinne equals-metodia, niin vaikka mä tekisin tänne kaksi aikaa, mitkä on täsmälleen samanlaiset ajat, niin, ja nyt kysyisin, onko nämä ajat samat, niin vastaus oli, että ei ole. Koska se yleinen equals, mikä sillä objektiluokassa odottaa, niin se ei voi tietää sitä, että mitä sieltä pitää verrata. Eli nyt mun pitäisi itse tehdä oikeastaan tänne eli boolean samat on aika ykkönen, ootko samaa kuin aika 1, 2. Ja jos mä ton samat tuossa on tulostavina, niin sehän tulostaa mulle false, vaikka kyllähän nuo ihan selvästi näyttää samalta kelloajalta. Eli jotta mä tuon saisin toimimaan, niin mun on sitten tehtävä tänne public boolean equals, ja sille tulee parametrina nytten. Yleisessä tapauksessa tuo equals pitää tehdä parametrina sillä tavalla, että tulee object. Ja nyt mun pitäisi vastata siihen sitten jollakin object, vaikka o. Ja nyt se uikuttaa, että mitä ihmettä meinaat, koska se equals on jo siellä kantaluokassa, niin se pitääkin overridata. Eli mun pitää sanoa, että mä oon overridaamassa sen. Nyt mulla olisi olemassa equals, joka sanoo, että nämä on aina erilaiset. No sitten jos mulle tulee parametri, nämä aika oli jo. Eli minä olen nyt se toinen verrattava siinä. Eli kun mä kirjoitan nyt vertailua, että onko aika ykkönen sama kuin aika 1, 2, niin nyt kun me tullaan tänne, niin se this-viite on siihen, tuossa esimerkki kutsussa se on sinne aika ykköseen, eli minä olen nyt se aika ykkönen, kun tullaan tuonne kutsuun, ja sitten meille tullaan parametrina aika 2. Mutta jos meillä kysyttäisikin, tuotaisikin yksi kissa tänne, Mirri tuotaisi parametrina, niin onko mun mitään mieltä verrata itteeni Mirriin? Että aika vaikeahan se on niin sanoa kelloajasta ja kissasta, että onko ne niin samanlaiset. Niin yleensä sitten ensimmäinen kysymys on, että jos tuo o is instance, miten se kirjoitetaan täällä, instance of, se pääs halusi täydentää sinne, miten nämä täydentäjät on hienoja, instance of aika, niin mä oon onnellinen, mutta jos se ei ole semmoinen, niin ei tässä ole paljon tehtävissä. Eli jos tuo parametrina tuotu olio ei ole aika olio, niin mä en voi mitenkään verrata itteeni sinne. Jos se on aika olio, niin sitten se vertaaminen saattaa olla mahdollista. Eli sitten mä voin tehdä sitä sitten, koska mä tiedän nyt, että jos se ei ollut aika olio, mä lähdin kotiin. Eli jos mä tänne asti on päässyt, niin se on aika oli jo aika 2, niin mä voin sanoa, että mä härskisti väkisin muunnan sen viitteen, joka on aika olioksi. Eli se viite on ihan samanlainen kuin se oli äskenkin. Tämä ei luo mitään uutta oliota, vaan mulla on viite, minkä ainoat metodit, mitä mä voin käyttää, on sen objektiluokan metodeja. Mutta nyt kun mä tiedän, että se on aika olio, niin mä vaan teen sitä uuden viitteen, koska se osoittaa samaa olioa joka tapauksessa. Mä teen sitä uuden viitteen, josta on käytettävissä ne aikaolion ominaisuudet. Ja tämän te voitte valitettavasti tehdä niin kuin ilmankin tuota testiä, mutta huonostihan siinä käy, jos te kissa muutatte niin kuin väkisin aikaolioksi. Ja menette kysymään siltä, että paljon on tunnit, niin sitä ei käy mitään muuta kuin huonosti. Eli tätä pitäisi välttää viimeiseen hengenvetoon, jos mahdollista, että menee tekemään noita pakkotyypin muunnoksia. Mutta tuossa se on melkein pakko nyt tehdä. Ja sitten mä voin sitten lähteä vertaamaan sitä, eli oikeastaan mä voin parauttaa suoraan, että kysytään minuun, pistetään nyt valuuta tuohon minuun, get minuutit, jos ne sattuu olemaan samat kuin ton aika kakkosen get minuutit, ja vielä kaiken muu hyvän lisäksi, tämä ei ole paras mahdollinen ratkaisu, saatte miettiä demotehtävän vastaavassa kohdassa parempia ideoita ton aika kakkosen get-tunnit. Noin. Eli jos meillä sattuu olla samat tunnit ja minuutit, niin silloinhan tästä, minkä nyt maalasin, niin siitä tulee true. Virheitä. Mitä virheitä mä oon sinne saanut? Ahaa. Elikkä jos mä implementoin ton equals-metodin, niin mun pitäisi implementoida myös hashcode. Ja tuo hashcode-metodi on semmoinen, jonka tarkoitus on, että kun me tehdään fiksumpia tietorakenteita, tämmöisiä hashmappeja tai jotain muuta, niin se antaa sitä oliosta semmoisen arvon pihalle, jonka perusteella se voidaan laittaa siellä tallennusavaruudessa suurin piirtein oikealle paikalleen. Saanko mä sen tuossa tehtyä suoraan nyt? Elikkä tehdään täällä sitten override sitä hashcodesta, implementoidaan se, ja minkälainen tämän hashcode voisi olla, niin tämä hashcode voisi olla vaikka että pyydetään tämän otuksen minuutit kertaa 60 plus tämän otuksen, tunnit plus tämän otuksen minuutit. Eli tämä hashcodeen pitäisi olla jotain semmoista, että jos mulla on olio, mulla on just samanlaiset arvot, niin sieltä tulee samanlainen hashcode aina. Eli se tekee siinä määrin sitä osittain, että jos mulla on aina kun mulla on 12-15, niin mä saan sitä samaa hashcoden. Jos mulla on 12-16, niin se saa antaa sitä eri hashcoden. No tämä antaa nyt ihan nätisti täältä sitten kaikille kelloajoille meille eri arvon. Ja totta puhuen, jos mä teen tämän hashcoden tällä tavalla, niin tämä onkin helpompi tehdä tämä equal sillä tavalla, että mä vertaan niitä hashcodeja. Edellyttäen, että se hashcode tekee niistä otuksista yksikäsitteisen. Eli tämän hashcoden ei ole pakko olla semmoinen, että kaksi eri kellonaikaa saa välttämättä eri hashcoden. Eli siellä voi olla eri kelloaikoja, mitkä saa saman hashcoden. Eli täysin mahdoton ajatus ei ole sekään, että tämä hashcode olisi vaan, että mä annan sieltä ne tunnit pihalle. Silloin, kun niitä tietorakenteeseen tallennetaan niitä olioita, niin kaikki oliot, meillä on samat tunnit, niin ne menisi niin kuin samaan lokeroon sillä tietorakenteessa. Ja sitten, kun niitä lähdetään hakemaan, niin ne lähtötilanteesti kaikki samaan tunnin edustajat löytyy samasta paikasta. Eli nyt mä en voisi missään tapauksessa tehdä sillä tavalla, että IQS toteutettaisiin katsomalla, että onko molemmilla olioilla sama hashcode. Mutta jos mä helposti saan tehtyä sitä hashcodeista semmoisen, että kaikki erilaiset oliot saa niin kuin erilaisen hashcodin ja samat oliot saa saman hashcodin, niin silloin se IQS voitaisiin tehdä hyvin tuon avulla. Eli nyt mä saan sitten sen, että mun, mitä, miksi en saanut? Miksi mun equalsista ei tullutkaan samat? No, itku ei ole tämän näköinen, äkkiä breakpointti tuohon ja äkkiä breakpointti siihen ja ajetaan debuggerilla siihen kohti ja katsotaan, miksei se pelittänyt. Eli nyt meillä on vaan se O siellä ja Ossa on kyllä attribuutit, mutta mä en voi käyttää niitä O-metodeja siinä. Sitten stepataan ton ylite tuossa, niin mulla on aika kakkonen, missä on tunnit 12-15, mitäs minussa itsessä on 13-10. Eli ongelma ei ollut mun koodissa, vaan mun ongelma oli siinä, että mä vertasin niitä siellä, sit kun siihen toiseen oli jo lisätty asioita, eli mun aika ykkönen ei ollutkaan enää sama asia, niin eihän se pitänytkään palauttaa samaa arvoa sieltä. Eli mennäänpäs takaisin sinne Java-näkymään ja siirretään tätä meidän testiä vähän siihen kohtaan, missä ne oikeasti on samat ne arvot. Eli tuossa kohti ne on samat vielä ne arvot. Eli nyt se tulostaa meille, että ne on samat ne otukset. Eli tuossa oli kaksi esimerkkiä metodista, mitkä mä joudun korvaamaan. Periaatteessa mä teen kunnon oliota. Eli siellä eläimessä me nyt ei lähdetty tekemään sitä equals, mutta jos me tehdään kunnon luokkia, niin meidän pitäisi nämä korvata. To string me korvattiinkin siellä oliossa. Sitten tuolle equalsille tulee tietynnäköisiä toiveita, että sen pitäisi toteuttaa se, että se on aina itsensä kanssa equals. Se on kommutatiivinen se equals, eli jos mä vertaan kahta olioa ja ne on samat, ja sitten mä vertaan niitä toisinpäin, niin ne on edelleen samat. Sitten pitäisi olla vielä transitiivisuus, että jos A1 on sama kuin A2 ja A2 on sama kuin A3, niin A1 ja A3 pitäisi olla sama. Ja täältä tulee sitten ne ongelmat siihen, että miksi string ja string builder eivät ole samanlaisia. Eli periaatteessa olisi ihan hyvin voitu tehdä se, että jos string builderia verrataan stringiin, niin string builderin equals olisi laitettu se, että jos sattuu olemaan string-tyyppinen, niin katsotaan sitä sisältöä ja onko se samat. Mutta sitten jos ne onkin toisessa järjestyksessä, niin sitten sen stringin tekovaiheessa olisi jo pitänyt tietää se string builder. Eli silloin meillä pitäisi olla luokkia, mitkä olisi jo tunnettuja ja niin toista tehdään, ja siinä tulee sitten semmoinen kehä, että sitä ei välttämättä voi tehdä. Ja sen takia tämä equals monesti käyttäytyy omituisesti, että string builder, jossa on kissa sisällä, ei olekaan sama kuin string, jossa on kissa sisällä. Ja se lähtee pitkälle tuosta ensimmäisestä testistä, että heti ekaksi katsotaan, että nämä on ihan eri tyyppiä, en lähde vertailemaan, nämä on eri. Mulla on joissakin esimerkissä kikkailtu sillä, että hyväksytään vähän sinne erilaisiakin vaihtoehtoja, mutta lopputuote on, että ei käy hyvin. Että ne, mitä mulla päivämäärä demojen mallivastauksessa tulee olemaan, että päivämäärää voi verrata merkkijonoon, niin okei, periaatteessa sitä voi leikisti verrata merkkijonoon, mutta silloin nämä symmetrisyydet ja transitiivisuudet ei enää piäkään paikkaansa. Ja siitä taas tulee omat ongelmansa. Sitten yksi, mikä joskus pitäisi tehdä, niin pitäisi tehdä clone-metodi, että me saadaan niistä olioista kopioita. Ja sen kopion tekemiseksi, niin tämä on aika huonosti Javassa tehty, että miten tuo clonaus tehdään. Esimerkiksi malliharjoitustyössä me tarvitaan sitä sikäli, että kun me lähdetään jäsentä muokkaamaan, niin sitä kannattaa tehdä klooni ensiksi, että me muokataan sitä kloonijäsentä, jotta ne muutokset, mitkä siihen mahdollisesti tehdään, niin ei mene sinne alkuperäiseen jäseneen, jos mä päätän painaa sitä kanselia, että mä en tallennakaan sitä jäsentä. Ja se klooni ei toimi, jos ei sitä itse sinne tehdä valmiiksi. Ja tuosta on joskus tulevaisuudessa demotehtäviä, ja ne ei valitettavasti ole kauhean kivoja. Jos meillä on hyvin semmoisia tavallisia attribuutteja siellä oliossa, että siellä on vaan tämmöisiä perustietotyypin attribuutteja, niin silloin tämmöinen clone toimii niin kuin tässä on tehty. Et me pyydetään sitä kantaluokkaa kloonaamaan itsensä. Se tekee sitä muistisisällöstä yksi yhteen kopion toiseen paikkaan. Ja se toimii silloin, jos teillä ei ole niin kuin viitteitä ulos siitä teidän kuvasta. Niin silloin te voitte ihan hyvin ottaa sen kopion sille, että se tehdään muistisisällöstä. Mutta jos teillä on viitteitä, niin silloin molempien olion ne viitteet viittaa samaan paikkaan, ja jos toinen olio muuttaa sitä, niin se muuttuu toisenkin olion perspektiivistä, eli silloin se ei olekaan sellainen itsenäinen klooni sieltä, ja se on sitten paljon työlämpää. Nyt mä vähän möhlin ajan kanssa tuossa, eli ajan kanssa tuossa, niin tuolla on tuo yksi esimerkki, mikä on ollut, niin saisinkohan mä sen tuosta astiapakkakessa. New glass. Astiataika ja astia nimisessä pakkakessa. Ja mistä se nyt kitisee? Mulla on jo astia luokkaa täällä missähän kerrassa. Missähän kerrassa meillä olisi astia luokka ollut? Oliko se tuolla live 10? Voi ei, se on tuolla live 10, mikä on suljettuna. Suljettuna, eli Open Project ja minkälainen astia meillä siellä on olemassa. Sinne jätettiin viimeksi jotain virheitä, jotka ei välttämättä ole kauhean vakavia. Eli jos mä otan tuon pääohman tuolta pois, niin silloin mulla on astialuokka tuolla Live 10 hakemistossa, niin mä voin tähän projektiin, mikä nyt on menossa, niin käydä sanomassa, että mä käytän BuildPathissa projektia sieltä Live 10. No, eikö se käyttänyt sitä? Se on. Se on. Astia. Ei kun minkä takia mä tuota tarvin. Mähän voin laittaa niinku tossa, että käyttää sitä demo vitosen juttua. Elikkä otetaan toi pois ja laitetaan sinne, että käytetään sitä demo vitosen projektia tuossa hyväksi. Ja sit laitetaan vielä externa librarina se alijarri, koska se sitä käytti hyväkseen. Ja mistä se vielä suuttuu? Astia pelillä. Eikö mä just laittanut demo 5? Demo 5. No, ei ruveta kääntämään sitä, katsotaan periaatteet. Eli meidän astiapelissähän oli vähän se ongelma, että meidän oli lisättävä sinne se yksi ämpäri, missä oli 100 litraa vettä. Ja tämmöiset on aina ongelmia, että jos me tehdään joku, missä on kiinteitä arvoja. Eli nyt jos me lähdettäisikin pelaamaan tätä isommalla astialla kuin 5 ja 8, niin se 100 litraa ei välttämättä riittäisi meille siihen, että me saadaan täytettyä joku olemassa oleva astia. Ja sen takia meidän pitäisikin tehdä ehkä sitä ämpärissä 10 000 litraa. No sekään ei riittäisi, kun me tehtäisiin sinne sopivan kokoinen astia. Niin tehdään nyt semmoinen temppu tässä, että lähdetäänkin tekemään astiapeli taika-astialla sillä tavalla, että tehdään tämmöinen taika-astia, joka on ämpäri, joka voi sisältää kuinka paljon tahansa vettä. Sehän oli helpompi sillä Bruce Willisillä, koska se Bruce Willis käytti sitä suihkulähdettä hyväksi, ja suihkulähteessä oli äärettömästi vettä, ja toisaalta aina pystyi suihkulähteeseen kippaamaan äärettömästi vettä. Mutta tehdään me nyt sitten semmoinen taika-astia, ja jos se taika-astia toteuttaa saman rajapinnan, eli joko meillä on yhteinen rajapinta, tai me peritään se samasta paikasta, niin mä voin silloin sanoa, että tämä ämpärikin, mikä on tämä uusi taika-astia, niin sekin on tyyppiä astia. Ja laittaa sen silti samalla tavalla tuonne taulukkoon, kun mä laitan niitä tavallisia astioita. Ja nyt muuten muistakaa kaikki käydä katsoa sen demo vitosen, ehkä siinä jälkimmäisessä demoryhmässä on ehkä parempi nauhoitus tuosta astiapelistä, niin käykää katsoa se astiapelin niin kuin mallivastaus sen nauhoituksen kanssa, että pääsette perille, miten se astiapeli toimi, koska meille tulee siitä vielä hirvittävän monta demotehtävää, niin se on hölmöä, jos ei ymmärrä, missä siitä oli kyse. No niin, eli sen ämpärin tilalle, mikä silloin tehtiin aina 100 litrana, niin tehdäänkin sillä tavalla, että tehdään sille taika-astia. Ja mistä me saadaan taika-astia, niin tehdään taika-astia, ja nyt mä oon tehnyt tämän laiskuksissani, ihan puhtaasti laiskuksissani, sillä tavalla, että se on tämän saman luokan sisällä, huomatkaa, eli tämä lopettaa vasta ton mainin, ja sitten se astiapeli taika-astialla, se luokka loppuu tuossa. Eli tämä on nyt sen astiapeli taika-astialla sisällä oleva luokka. Ja sen takia se on staattinen luokka, että minua ei tarvitse luoda semmoista oliota kuin astiapeli taika-astialla, jolta mä voisin pyytää tätä luokkaa. Eli siksi tuossa on tuo statiksana. Jos sen olisi ollut laiska, kirjoittaisin tämän ihan omaan tiedostoonsa, jonka nimi on taika-astia. Ja silloin siinä ei tota statiksanaa edes saa olla. No niin, nyt se on vaan täällä sisäluokkana, ja mun ei tarvitse tuossa kohti sanoa sitten sitä isomman luokan nimeä, koska mä olen sen isomman luokan sisällä nyt tätä pääohjelmaa tekemässä. Mutta niin kuin mä sinä äsken näytin jossakin kohti, niin kukaan ei kiellä mua sitä siihen sanomassa. Et mä voin sanoa tuossa, että luodaan nyt se astiapeli taika-astialla sisällä oleva luokan edustaja, taika-astia. No niin, taika-astia tehdään sitten. Taika-astia selvästi on yhden sorttinen astia, eli se toteuttaa se isosäännön. Eli mä sanon, että taika-astia perii kaikki astian ominaisuudet. No, sitten kun lähdetään katsomaan sitä, että miten se astian kaataminen oli sitten siinä demotehtävässä tehty fiksummin, niin me ei käytetty siellä enää attribuutteja. Ja se kaataminen perustui siellä demotehtävässä sitten siihen, että me kysytään aina astialta, että paljon on tilavuutta ja paljon on määrää. Ja sitten kun se tehdään toiseen päin, niin sitten me katsotaan, että mahtuuko se sinne menemään. Niin tehdään taika-astiaan sitten huijaus. Jos joku kysyy, että paljon taika-astiassa on asiaa, niin tehdään taika-astiasta semmoinen, että se valehtelee aina, että täällä on niin kuin äärettömästi tavaraa. Ja sitten jos joku kysyy, että paljon sinne taika-astiaan mahtuu asiaa, niin kirjoitetaan siitä uusi versio, overraidattu versio, jossa valehdellaan, että tänne mahtuu ihan kuinka paljon tahansa. Niin nyt kun ne kaatamiset on tehty sitten, ei attribuuttien avulla, vaan näiden metodien avulla, niin nyt kun se kaataminen katsoo, että mahtuuko taika-astia, niin se katsoo, että joo, hyvin mahtuu, niin se iloisena kaataa tänne. Ja sitten kun se on ottamassa täältä, niin se kysyy, että onko täällä tarpeeksi, mitä voidaan ottaa, niin se iloisena ottaa täältä. Ja silloin mä jäin muuta tarve tässä muuttaakaan, niin nyt meillä on sitten taika-astia, mihin voi pistää kuinka paljon tahansa ja ottaa kuinka paljon tahansa. Ja jekku meni pitkälle siihen, että nämä kaatamiset lähdettiin tekemään sitten nimenomaan käyttäen näitä metodeja, ei attribuutteja. Eli jos nämä on niillä attribuuteilla tehty, niin se taika-astia ei voi toimia, koska sen taika-astian koko on kuitenkin jotakin rajattua. Nyt sen taika-astian niin kuin itse asiassa tämän attribuutin arvoksena taika-astiassa jää nollat. Eli tässäkin on hyvä esimerkki, missä oikeasti olisi kannattanut tehdä ensiksi rajapinta sitä astiasta, ja siinä rajapinnassa ei olisi niitä attribuutteja ollenkaan. Niin nyt taika-astiaa ei turhaan tulisi sitten tilavuutta ja määrää, koska ei se taika-astia tarvitse niitä. Taika-astialle riittää se, että kun sitä kysytään, että paljon on, niin se valehtelee siihen jonkun luvun. Ja sitten kysytään, että paljon mahtuu, niin se valehtelee siihen jonkun luvun. Se ei tarvitse tulla sieltä attribuuteista. Eli yleensä sitten, jos tekee luokkia, niin se kannattaisi lähteä periaatteessa aina siitä, että ensin rajapinta ja sitten tehdään niitä luokkia, jotka toteuttaa sen rajapinnan, niin silloin me vältetään se, että sinne ei tule turhaan niitä attribuutteja. Eli tuo johtuu nyt huonosta luokkasuunnittelusta, että meillä ei sitä rajapintaa ollut siinä astiaa tehdessä vielä käytössä. Joo, kysyttävää. Eli nyt on tuossa demotehtävissä paremmin selviää, että demotehtävissä teillä on tehdä sinne kotka ihan perimällä. Voitte miettiä, mikä homma se oli. Sitten teette sitä eläimestä kokonaan niin kuin uudenlaisen systeemin, että teette ensiksi eläinrajapinnan ja sitten toteutatte sen rajapinnan kissaan, koiraan ja kotkaan. Ja mietitte taas, että mitä siinä oli tekemistä ja hyötyä, niin siinä pääsette perille siitä, että miten se menee. Että ideana siinä kannattaa katsoa tätä aikarajapinta-esimerkkiä tuossa tämän päivän luennolta. luennolta, että mitä se rajapinta tarkoitti. Eli se vaan lyhyesti on luettelo niistä metodeista, mitä varmasti on, jos me semmoinen väitetään toteuttavamme. Se on lupaus. Se ei ole mitään muuta. Joo, kysyttävää.